Матфей бәйән иткән һөйөнөслө хәбәр. Беренсе бүлек. Ибраһим һәм Дауд тоҡомунан булған Ғайса Мәсихтең нәҫел шәжәрәһе. Ибраһим Исхаҡтың, Исхаҡ Яҡуптың, Яҡуп Яһүҙәнең һәм уның ағай-энеләренең атаһы. Яһүҙә Фамардан тыуған Фарес һәм Зерахтың атаһы. Фарес Есромдың, Есром Арамдың, Арам Аминадафтың, Аминадав Наасондың, Наасон Салмондың, Салмон Рахафтан туған Воостың, Воос Руфтан туған Овидтың, Овид Иесейдің, Иесей Дауд батшаның атаһы ине. Дауд Урияның қатынынан туған Сүлемендің, Сүлемен Ровоамдың, Ровоам Авияның, Авия Асаның, Аса Иосафаттың, Иосафат Иорамдың, Иорам Озияның, Озия Иофамдың, Иофам Ахаздың, Ахаз Езекияның, Езекия Манасияның, Манасия Амондың, Амон Иосияның атаһы ине. Израиль халқы көсләп Вавилонға күселгән дәуірдә Иосияның улы Иоаким һәм уның ағайынылары туды. Вавилонға көсләп күселгәндән һуң Иоакимдың улы Салафиил туды. Салафиил Зоровавилдің, Зоровавил Авиуттың, Авиут Елиакимдің, Елиаким Азордың, Азор Садоктың, Садок Ахимдың, Ахим Елиуттың, Елиут Елиазардың, Елиазар Матфандың, Матфан Якубтың, Якуб Мәрямдің ере Юсуфтың атаһы ине. Мәрямдән Мәсих деп аталған Ғайса туды. Шулай итеп, Ибраһимдан Дауытқа тиклем бөтәһе 14 быуын. Дауыттан алып, Вавилонға көсләп күселгән вақытқа тиклем 14 быуын һәм Вавилонға күсерлеп, Мәсих туғанға тиклем 14 быуын булды. Ғайса Мәсихтің тыуы былай. Әсәһе Мәрйәм Йосиф менән ярашылған була. Әммә улар өйләнешкән сүк, Мәрйәмдең изге рухтан балаға қалғаны асыҡлана. Ире Йосиф иһә тәҡүә кеше булараҡ, Мәрйәмде оятҡа ҡалдырмаҫ өсөн йәрәшеүҙе йәшерен генә өҙөргә ниәтләй. Ошо турала уйлағандан һуң төшөнә Раббы фәрештәһе инә.
Дауыт нәҫеленән булған Йосиф, Мәрйәмде кәләш итеп алырға ҡурҡма,
ти ул.
Уның ҡарынындағы бала изге рухтан яралды. Мәрйәм ир бала табыр, һәм һин уға Ғайса тип исем ҡушырһың. Сөнки ул үҙенең халҡын гонаһтарҙан ҡотҡарасаҡ.
Былар барыһы ла Раббының пәйғәмбәр аша.
Бына, ғиффәтле ҡыҙ ауырға ҡалыр һәм ир бала табыр. Уға Иммануил тип исем ҡушырҙар.
Тигән һүҙҙәре ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Иммануил Алла беҙҙең менән тигәнде аңлата. Йосиф йоҡоһынан уянғас, Раббы фәрештәһе ҡушҡанды үтәй. Ул Мәрйәмгә өйләнә. Әммә Мәрйәм улын тыуҙырғансы, Йосиф уның менән яҡынлыҡ ҡылмай. Балаға ул Ғайса тип исем ҡуша.